55. Эжесин билерге эбин угуңуз.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 26 ноябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Сыябан түрмөгүндө жазуучу Султан Раев менен маекти тартуулайбыз.
Менин оюмда мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катары деп айтсам болот да.
Ошондой эле чех жерин байырлап калган украиналык сүрөтчү Александр Онищенко тууралуу атайын берүү бар.
Сиз көчүрө кайталап жатып, өзүңүзгө башкаларды ишендиресиз. Менимче, көпчүлүк ар кандай эксперименттерден тажады окшойт. Алар түшүнүктүүлүктү каалашат да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман кечиңиз менен. Чүйдүн Аламүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан ата бала каза тапты. Облустук милициянын маалыматына ылайык, жогорку ылдамдыкта келаткан Toyota үлгүсүндөгү автоунаа жол четиндеги даракты сүзгөн. Алган жаратынан рулду башкарып бараткан 49 жаштагы айдоочу жана анын 17 жаштагы уулу набыт болушту. Айдоочунун аялы жарат алып, чүй аймактык ооруканасына жеткирилди. Окуя Ала Тоо айыл чарбасынын аймагында катталган. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып кайтыш болгондордун саны 700 ашып кетти. Жарадар болгондор 8000 чукул. Жогорку кеңеште бул маселе бир канча жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы аварияларды азайтуу боюнча ноябрдын башында күч органдарына тапшырма берген. Ал эми былтыр 6000 чукул жол кырсыгынан 900 ашуун киши өмүр менен кош айтышкан. Ооганстандын Жүзжан облусундагы Шыбырган шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Азаттыктын ооган кызматы аталган облустун бийлигине таянып билдиргенде колго түшкөн адам өзбекстандык Шерзат Анваров экени айтылууда. Ал ооган жергесинде Өзбекстандан барган 36 жоочуну башкарганы аныкталган. Жүзжан облустук акимчилигинин өкүлү Мухаммед Рыза Гафаринин белгилешинче, Шерзат Анваровду өкмөт күчтөрү кармаган. Иликтөө материалдарына ылайык, ал жакын арада Борбор Азиядагы мамлекеттердин бирине кетүүгө камынып жаткан эле, бирок кайсыл өлкөгө экени анык эмес. Мамлекеттик кызматкерлер 2019 жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде билиши керек. Мындай токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Документке ылайык, мамлекеттик мекемелерде иштегендердин кыргыз тилин билүү дарамети 2020 жылы орто деңгээлде, 2021 жылы ортодон жогору деңгээлде болушу кажет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдө өкмөт аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнө жүктөлдү. Кыргызстанда кесиптик жана техникалык билим берүүнү жакшыртууга Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар грант берет. Ошондой чечим кабыл алынганын уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна кабарлашты. Кыргыз өкмөтү менен келишим түзүлүп, ал парламентте ратификациядан өтсө каражат бөлүнүп берилмекчи. Өзбекстандын туризмди өнүктүрүү мамлекеттик комитети чыгарган жаңы эрежеге ылайык, эми ар бир мейманканада Куран китеби жана жайнамаз болушу шарт. Андан тышкары кыбыланы көрсөтүп турган белги да түшүрүлөт. Мындай тартип 2018 жылдын 1-январынан тартып бүт Өзбекстан бойдон ишке кирет. Маалыматка караганда, жаңы эреже Өзбекстанга келген коноктордун диний салттарды аткарышын ыңгайлуу шарт түзүү максатында кабыл алынды. Ошондой эле конок үйлөрдө башка дин өкүлдөрү ыйык туткан китептер да сакталат. Диний адабияттар жана ибадат кылуучу буюмдар отель кызматкеринин уруксаты менен берилет. Өзбекстандын конституциясында дин тутуу эркиндиги кепилдикке алынган, бирок коопсуздуктан улам дин жолундагылар такай көзөмөлдө болуп келген.
Рахмат Санжар, кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Топон романы эл аралык Стокгольм адабий фестивалында, башкача айтканда Open Eurasian Book Forum and Literature Festival деп аталган ири проза фестивалда ири проза номинациясы боюнча баш байгени утуп алды. Жазуучуга ошондой эле Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрике Санкевич атындагы мыкты роман үчүн сыйлыгы ыйгарылды. Султан Раев менен Бурулкан Турдуй кызы эл аралык баш байге уткан Топон романы Борбор Азиядагы адабий процесстер, руханий көрүнгөсү бар адамдардын барк басы тууралуу азаттыктын студиясында Сыябан маек курушту. Азыр ошол маекти уксак.
Султан мырза, анда кош келдиңиз биздин студияга. Султан Раевдин Топон романы ушундай Швециядагы эл аралык сыйлык баш байгени утуп алыптыр. Бул бир 347 бир ири романдардын ичинен тандалып алыптыр деген сүйүнчү өзү чыкты. Шуну куттуктайбыз.
Рахмат.
Эми бул эмне деген конкурс экен? Анан кандайча ал конкурска катышып калдыңыз? Анан негизи сиздин чыгармаңызды ошол калыстар кайсы тилде окуп туруп анан аныкташты?
Эми бул өзү ушул эл аралык деңгээлдеги чоң адабият боюнча жалгыз бир конкурстардын бири катары эсептелет да дүйнөдөчү. Быйылкы жылы 40 мамлекеттен катышты, 1600 автор. Бул конкурс 3 багытта болду. Биринчи багыт ошо крупная проза деп, ири проза деп коет, бул романдар, повесттер. Экинчи кенже проза, аңгемелер, новеллалар, эсселер. Үчүнчүсү поэзия. Конкурска негизи өзү англис тили бар, француз тили, испан тили, немис тили, швед тили, орус тили дегендей ошол тилдер менен катышууга болот да. Анан менин романым орус тилинде болчу. Орус тилинде которулган. Ал романды 2013 жылы жазгам, 2015 жылы Ала Тоо журналына кыргызча толугу менен чыккан да, толугу менен чыккан роман. Ошол эле учурда быйыл ушул Москвадан, Кудай берсе быйыл жылдын аягында же наркы жылдын башында ушул Москвадан чыгып атат. Потоп деген ат менен. Анан эми бул романдын ушул конкурска катышып калган себеби булар өздөрү мындай ошол жалпы эле адабий процессти карап, ошол ошондон мындай бир авторлордун чыгармаларын алышат да. Бизден деле Кыргызстандан көп эле адамдар катышты. Келип түшкөн чыгармалардын баардыгын калыстар тобу окуп чыгышат да, ошолор баа беришет. Ошол мен дагы финалисттердин шорт-листке кирдим. 17 ноябрь күнү жеңүүчүлөр аныкталды.
Эми мен романыңызды толук окуган жокмун, биздин колубузга тиелик, азыр кыргызча чыга электе, Ала Тоого чыккан башкасы. Ушул эмнеси менен артыкчылыкка ээ болду? Ушу калыстар комментарий бериштиби? Ушу сыйлык тапшырып атканда
беришти. Мисалы үчүн швед жазуучулар союзунан келген эксперт айтты, биз деги эле дейт мына ушу дүйнөлүк адабияттын баардык процессти билебиз, баардык дүйнөлүк чөлкөмдө болуп аткан адабияттарды иликтеп изилдеп жүрөбүз. Бирок эмнегедир биз Борбор Азия адабиятына таптакыр көңүл бурган эмес экенбиз дейт да. Борбор Азия эмнегедир ушундайдыр бир руханий эме болуп калыптыр, пробел болуп калыптыр деп. Көрсө Борбор Азияда дагы мындай бир чоң бир адабий процесс болуп аткан экен, аябай мындай жүрүп аткан экен деп. Албетте Айтматов жөнүндө баардыгы жакшы билишет, эми аларда айтып аткан себеби пост Айтматовдук доордон да, Айтматовдун кийинки нерселер аткандай жаңы адабий процесс болуп атат деген суроолорду аябай кызыктырды. Ошондуктан бул ошол Швецияда өткөн конкурста алар өздөрү айтты, биз өзүбүз үчүн Борбор Азия адабиятын ачып атабыз. Бул өтө мындай бир жакшы көрүнүш. Ошондой эле Борбор Азия жазуучулары швед жазуу адабиятын Европа адабиятына мындай түздөн түз мындай бир байланыш көпүрөсү түзүлүп атат деп айтты да. Биздин адабият аркылуу Борбор Азиядагы көңүл бурушту да, бул дагы жакшы нерсе да.
Албетте, албетте. Эми сиз абийир, баягы нарк насил, билбейм, адамдын жан дүйнөсүнүн философиясы деген нерсе боюнча биринчи жазып аткан жоксуз, сиз жан жазаңыз бар. Суфлёрдо да ошол, драмаңызда да ошол маселе. Негизи ушундай жазууңузга ушул алып чыкканга, мисалы топонду алып чыкканга эмне түрткү болду? Кандайдыр бир кумир же болбосо таасир бир нерсе болдубу сизге?
Аябай жакшы суроо бердиңиз. Себеби ушул Шекспирден тартып азыркы биздин заманбап жазууларга чейин баары ушул адамдын жан дүйнөсүн изилдеп келген. Бул адамдын жан дүйнөсү, бул түбөлүктүү тема. Эч качан, эч убакта биз ушул адамдын бүткүл натурасын изилдеп чыктык деген нерсе болбойт. Поэзияда дагы, драматургияда дагы, прозада дагы адамдын жан дүйнөсү негизги объект болуп келген да. Ошол менен бир катар деле ар ким, ар бир жазуучу өзүнүн доорунда жашаган да. Менин эмемде мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын, ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын, көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катары деп айтсам болот да. Топон өзү роман, притча деп койсо болот да,
фантастика деп
да, фантастика деп, фантастика деп койсо болот. Бул реалдуу фантастика да, бул болочокто болгон кыйроого болгон интерпретациям да, автордук интерпретациям. Негизги айтайын деген оюм, жаратылыш, табигый кыйроо коркунучтуу эмес бизге, бизге адамдын ички жан дүйнөсүндөгү кыйроо коркунучтуу. Ар бир притча өзү адамга бир усуятты, бир нерсени камкулайт да, бир болуп аткан эскертет да.
Негизи ушул чыгармаларды элге жеткирүү үчүн ушу байланыш, тааныш, жүз, кадыр барк деген нерсе канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Мисалы Айтматовдо деле айтышпайбы, ушул Айтматовдун кызматы өзүнүн чыгармаларын сүрөгөнгө кыйла эле жардамы тийген деп. Сизде да ошондой бир салыштырууга болот, себеби сиз мамлекет кызмат иштедиңиз, министр болуп иштедиңиз.
Эми мен жакшы билесиз да, мен тетиги министрликке чейин деле ушу жазып жүргөм, чыгармаларым коюлуп жүргөн. Бул кызмат деген эч качан бул эстетикалык мындай бир наркты көтөрүүгө же баркын көтөрүүгө же элге мындай жакындатууга же жайылтууга эч качан таасир бере албайт. Биринчи кезекте чыгармасынын деңгээли окурманды кызыктырат да кызматты кызыктырбайт. Бирок мүмкүн мына мисалы үчүн сиз айтматчы Чыңгыз Торогуш айтыңыз, Чыңгыз Торогуштун элчи болуп иштегенде эле жакшы болду. Себеби дүйнөнүн көптөгөн жерлерине барып адам бир гана китеп окуп гана эмес, ошо башка жактарда барып дүйнө таанымдарды, маданияттарды, цивилизацияларды таанийт да ошондо барганда жүздөн түз сөзсүз түрдө башка маданият алып жүрүүчүлөр менен коммуникация болот. Бул дагы жакшы.
Балким бул жагынан сизге ошол кызмат жардам бергендир, маданият министри болуп турган.
Мага кызмат зыян келтиргенден башка эч нерсе кылган жок. Маданият министри болуп жүргөндө деле жазып жүрдүм да. Мисалы үчүн мына топонду ошондой жазгам да, маданият министри болуп жүргөндө. Эми өзүңүз билесиз да, бул Илхам деген эч бир кызматка карабайт да. Ал папкеңи дагы, шапкеңи дагы.
Албетте. Ал жагы туура деңизчи. Бирок ушул азыркы заманда эми мурда советтик мезгилде болсо ар бир жазган чыгармаңа ар бир сабың үчүн акча төлөп ушинтип колдоп буттап турчу эле мамлекет. Азыр эми ар ким өз киндигин өзү кесип ушул маселеге келгенде мисалы сиз кантип чечип атасыз, өзүңүз иштебейсиз өзүңүз?
Эми бул аябай мыкты суроону бердиңиз да. Биздин чыгармаларыбыз, сиздин чыгармаңыз бул улуттук адабияттын бир көрүнгөсү катары, бир көрүнүшү катары бааланат да. Ошондуктан ушул адабиятка болгон көз караш мамлекет тарабынан таптакыр бурулуш керек деп ойлойм да. Колдоо көрсөтпөсөк аны жок кылып алышыбыз мүмкүн да. Мына көрдүңүздөр, мына акыркы 25-26 жылдын аралыгында биз эмне деген чоң жоготууга учурадык, руханий чоң жоготууга учурадык, чоң пробел болду. Азыркы күндө биз китеп окуу маданиятын таптакыр жоготтук. Сиз менен биздин жаштыгыбызда китеп өзүнчө культ болчу биздинчи. Биз ушул китепти окуунун культун жоготтук да. Демек биз маданияттын чоң жоготуусун жоготуп алдык. Мына кийинки кездерде мына эгемендүүлүк жаңыдан башталгандагы муун өзү чындыгына келгенде потерянный поколение болуп калды да, эч нерсе окубай калган. Мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө ушул маданият өкмөттүн алдында ушул көркөм таланттарды колдоо бир фонду түзүлсө жакшы болот эле да. Себеби биз өзүбүз кызыктар болушубуз керек, өзүбүздүн мыкты адабияттарды мыкты сүрөгөнгө. Мына советтер союзунун мезгилинде эмне үчүн Чыңгыз Төрөкулочтун башка жазуучуларынын чыгармалары Франция, башка мамлекеттерде чыккан да. Эми мына мисалы үчүн мен билем, башка рынокко же башка окурмандар дүйнөсүнө барууга өтө татаал конкуренция ал жердечи. Ошондуктан мен таң калганым, Чыңгыз Айтматов өз орунда кандай руханий атаандаштык түзө алган ошолоргочу. Азыр мындай бир аренага чыгып Москвадан эле китепти чыгаруу өтө оор маселе.
Акындык дагы өнөрүңүз ачылды. Азыр эми жаш таланттар азыр жаңы муун таң калып суктанып да жүрүшөт да, стандарттуу эмес ырларды Султан Раев жазып атат азыр. Аны биз жазышыбыз керек эле, буракандаган, күүлдөгөн, шуулдаган ырларды. Кандайча ушул ыр жаңы талант ачылдыбы, же мурда эле барып эле
көрүп чындыгын айтканда чындыгын айтканда мен өзүңүз жакшы билесиз, эч поэзия жазган эмесмин да. Анан эми мына антистандарт деген китептин жазылып калышы, бул мындай бир ар бир адамдын өзүнүн турмушунда турмушунда бир линиялар болот да, кандайдыр бир линиялар болот да. Билбейм эмнегедир ушу 2-3 жыл менин өмүрүмдө бир кызык нерсе болду, таптакыр ооруп калдым да ушу поэзияга.
Поэзия менен.
Поэзия болгон. Эмне кылсам, ыр жазбасам жата албай калдым, уктабай албай калдым да. Себеби ушундай нерсе болуп калды да, ушундай нерсе. Себеби мен ойлоп атам, эмне үчүн ыр жазылып калган, кээде проза чыгганда кээ бир нерселер калып калат да. Проза менен айта албайсың, бир томдук менен айта албайсың, анан бир сат менен айта турган ойлор болот да. Бир нерсени түшүндүм, поэзия деген аябай татаал нерсе экен да.
Эми бир коомдук саясий турмуш тууралуу бир эки суроо да. Мисалы сизге окшогон коомдун интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү деп коебуз, акын жазуучулар, ойлонгон адамдар, ошолор коомдук саясий турмушка баа берүү зарылбы бүгүнкү күндө? Анан ошул бир аттуу баштуу таланттуу адамдардын кадырына кандай таасир этиши мүмкүн?
Ачыгын айтып, ушул саясатта биздин интеллигенттердин үнү угулбайт да. Интеллигенция деген бул улуттун каймагы да, бул элита. Анан кийин бир чети, экинчи чети, мына 25 жылдын аралыгында биз интеллигенцияны таптакыр төбөдөн уро берип
мокотуп салдык.
Мокотуп салдык дагы. Азыр бир альтернативдүү ой айтууга же бир башкача бир көз карашын айтып коюуга, өзүнүн позициясын ачык билдирүүгө ушундай бир зарканып калды да. Интеллигенцияны өзүн чочутуп, заркантып, учка такап койдук да. Мына Чыңгыз Төрөкулович эң бир Советтер Союзунун пикке чыгып турганда кандай сөздөрдү көтөрүп чыкты, тил жөнүндө, башка маселелер жөнүндө, кыргыз маселесин улуттук эме жөнүндө, идентификация жөнүндө кандай сөздөр. Бүгүн эч ким да айта албайт. Негизги улуттун толук кандуулугучу сөзсүз түрдө руханий лидерлер болуш керек да. Мына Айтматов руханий лидер болчу, э? Ал көтөрүп чыкчу. Анан кийин эле бирөө көтөрүп чыкса, аябай катуу чыкса, анан сразу эле анын артынан компромат издеп эле бул каерде эмне кылды эле, кайсы жерде эмне баса койду эле, тескери. Биз азыр өзүбүздүн коомубузга, өзүбүздүн түзүлүшкө, өзүбүздүн болуп аткан системага көз карашыбызды билдире албасак, система быкшып кетиши мүмкүн да.
Ошол жана сиз айтып атпайсызбы, укуп калды деп, ошону кайра кайтарыш үчүн дагы бир муун алмаш керекпи, эмне кылыш керек?
Албетте, мына маселе болуп атпайбы, тиги жаңы саясий элита деген маселе сөз бар да бизде. Анан жаңы саясий элита дегенде мен ушул түшүнүктүн өзүнө мындай кайчы пикирим бар да. Саясий элита курак менен эметпейт,
чинелбейт.
Саясий элита интеллект менен чинелет. Быкшып калган интеллекттин ордуна жаңы свежий интеллект керек. Свежий интеллекти носительдери кимдер? Бу турмушту көрүп каныккан адамдар. Эмне япондорду эмне биз аларды эмне келесе көрөбүзбү? 50-ден кийин 60-тан кийин чоң бийликтерге болот адамдарды, карьера ошондо башталат. Себеби адам бүт өзү как базовый катары, системалуу адам катары калып турат да.
Сиз албетте бийликте жүргөн адамсыз, канча 2 жолу министр болдуңуз дегендей, кеңешчи болуп иштеп жүрдүңүз президенттерге. Азыр эми жаңы бийлик алмашып атат, жаңы президент келатат. Сиз кызматка келесизби чакырса?
Ошо бийлик боюнча, эме боюнча мынабул эмени токтотушубуз керек да. Бул тигинин адамы эле, бул мунун адамы, бул мунун доорунда, бул динозаврлардын доорунда иштеген, бул мамонттордун доорунда иштеген деп биз чоң бир талант.
Сизди мисалы муктаж, биз сизге муктажбыз. Иштеп бериңиз, могу жумушта тартып
беришиңиз десе, жок дебиз. Эмне үчүн жок дейм? Ошондой иштеш керек да. Мисалы үчүн тажрыйбасы бар адамдар көп эле жүрүшпөйбү? Тартыш керек да, байланыш керек, алардын баарын четтете бериш керек.
Сизге чоң рахмат. Топон романыңызды кыргыз тилинде чыгышын күтөбүз, китеп катары орус тилинде албетте окуйбуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат. Сизге да ийгилик.
Жазуучу Султан Раев менен Сыябан Маекте кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстанда өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Чүйдүн Аламүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан 2 киши каза тапты. Владимир Путин чет элдик маалымат каражаттарын чет элдик агенттерге теңеген мыйзамга кол койгону батышта сынга кабылууда. Бишкектин 1-май райондук соту Канатбек Исаевди 30 январга чейин камакта калтырды. Кыргызстанда кесиптик жана техникалык билим берүүнү жакшыртууга Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар грант берет. Турубузду улантабыз. Александр Онищенко чех жерин байырлап калган украиналык художник, ал живопистеги жаңы техниканын негиздөөчүсү. Художниктин импрессионисттик стилде тартылган эмгектери батыштын сүрөт галереяларында такай көрсөтүлүп турат. Сүрөтчү менен чыгармачылык өзгөчөлүгү жана аялдардын жашоодогу орду тууралуу Амирбек Азам уулу маектеште.
Александр Онищенко өзүн жаңы импрессионизм стилинин негиздөөчүсү деп эсептейт. Художник табиятты же пейзажды, Праганы жана аялдардын сүрөтүн көп тартат. Ал 30 жыл мурдан май боёк менен сүрөт тартуунун жаңы техникасын ойлоп тапкан. Ошон үчүн өз картиналарында кара өңдүү боёкту пайдаланбайт. Себеби ал сүрөттү кара кендирден, холсттун бетине тартат. Өз айткандай, ак кендирдин бетин курунттап, кара холст жасап алат. Бул ыкмада тартылган картинанын боектордун астынан кара өң нурун чачып, сүрөт муңайын тартып турат. Бирок картинанын кара сура жарында эч кандай убайым санаа жок. Мен теги украиналык чех художниги менен анын Прагадагы менчик сүрөт галереясында кездештим. Көрсө художник кара кендирге сүрөт тартууну СССР темир көшөгөсүн эми ачкан 1987-88 жылдары жайкысын Болгарияда мардикерлик кылып жүргөндө баштаган экен.
Бүгүн ал техника бүтүн дүйнөгө жайылды. Италияда түгүл кара негиздеги холсттор сатылат. Мени унутпай шыралга берип турган художниктер бар. Анткени мен аларды бул жаңы техникага шыктандырдым да. Бүгүн YouTube'та береги техникада иштөөгө үйрөтчү дарстар дагы бар. Мен ал техниканы жаңылып, мүдүрүлүп жатып ойлоп таптым. Менде холсту даярдоо боюнча өз технологиям бар. Издеген адам өз технологиясын табат да.
Художник Чехияда 1991 жылдан бери жашайт. Обол атактуу Карл көпүрөсүндө сүрөт тартып жан багат. Бирок издемчил художник жалаң кардарлардын табитине ылайык сүрөт тартып чектелбей, өз дүйнө кабылдоосун картиналарында бергенге умтулат. Ага искусство таануучулар көңүл буруп, Чехиядан тышкары Франция, Германия, Швейцария, Греция, АКШ жана башка өлкөлөргө көргөзмөлөргө үзбөй чакырыла баштайт. Акыркы жылдары художник Түштүк Азия өлкөлөрүндө да мастер-класстарды өткөрүү үчүн көп чакырылчу болгон. 1990 жылдардын башында художниктин эмгектерин өз кесиптештери эле туфта бирөөнүн тонун кийгизүү деп сындашып жактырышкан эмес. Антип чангандардын баарын художник талбаган эмгек менен жеңгенин айтат.
Если человек трудит каждый день,
бир нерсени күн сайын эле кайталап айта берсеңиз, акыр аягында адамдар сиздин ошол сөзүңүзгө ишене баштайт. Сиз көчүрө кайталап жатып, өзүңүзгө башкаларды ишендиресиз. Менимче көпчүлүк ар кандай эксперименттерден тажада окшойт. Алар түшүнүктүүлүктү каалашат да. Турмушта художниктер көккө көкөлөп чыккан, жерге тебеленген мезгилдер болот. Мен Чехияда ушул эки мезгилди тең башыман өткөрдүм. Элде бир учурда чыгармачылыкка, жаңы нерсеге болгон кызыгуу күчөйт. Бир учурда художник коомго керексиз болуп калат. Экономикага, саясатка байланыштуу мындай учурду ар кайсы эл өз башынан өткөрсө керек. Замбирек атып атканда муза үнсүз телмирет да.
Адистер Александр Анищенконы сүрөт тартуу стили боюнча авангардка жана неоимпрессионизмге кошушат. Художник болсо өзүн жаңы импрессионизмдин негиздөөчүсү деп эсептейт. Расында эле сүрөткердин Праганын чатырлары сериясын, сейил, кызгалдактар, көпүрө, чөп жыюу жана башка эмгектеринен импрессионизмдин таасири айкын байкалат. Бирок сүрөттүн негизиндеги кара кендир ар бир картинага өзгөчө салмак берип, полотнодогу сүрөттү сыйкырдуу кылып турат. Александр Анищенко өз картиналарында мээнеттин жүгү баскан аялдарды тартпайт. Кыялкеч бийкечтерден гүлдөй үлбүрөгөн жана абада каакындай калкып жүргөн абалын тартат. Мисалы асман менен жердин ортосунда деген сүрөтүнүн таржымалы жөнүндө Александр Анищенко мындай деди.
Бул конкреттүү аял. Картинанын аталышы ошол аялдын сөзүнөн алынган. Мен булуттардын үстүндө жашаган адам сыңары жашап жатам. А мен жерде жашагым келет деп айткан ал аял. Ушинтип ал картина жаралган. Ал бирок жаңы тема эмес. Чүргөп салма халтура. Бирок аялдарга жагат. Себеби алар асманда жүргөндү каалашат. А биз художниктер сыйкырчыбыз. Аялдар эмнени кааласа, аны жасап бергенге даярбыз. Ал аял кетти, а сүрөтү кала берди.
Женщина ушла, а картина осталась.
Бирок сиз өз иштериңизде аялдардын образына кайра-кайра кайрылып жатасыз. Бул эмне? Аялдарга болгон өзгөчө сүйүүбү же алардын дүйнөсүнө кызыгуубу деп сураганымда,
бул таалуу маселе. Аялды сүйүү үчүн аны менен токойдо жашоо керек. Аялды узактан туруп түшүнүү абзел. Жакындан туруп түшүнүү өтө кыйын иш. Себеби аялдар бизге, эркектерге абдан катуу таасир этишет. Биз алардын алдында алсыз бир жандык айланабыз. Мен ошон үчүн адамдар жок жайда, мельниктеги эски чиркөөдө жашайм. Абдан символикалуу, абдан медиативдүү жай. Ал жерде элдин баарын жакшы көрсөң болот.
А художник өзү Прагадан 30 чакырым алыстагы Мельник шаарынын четиндеги эски ибадатканада, костёлдо жашайт. Сүрөткер 3 кылым мурда курулган заңкайган ибадаткананы өз акчасына толук реставрация кылып, кадимки абалына келтирген. Ибадаткана художникке азыр үй жана өнөркана катары кызмат кылат. Художник үчүн аял киши табышмак, сырын тереңде каткан табышмактуу дүйнө. Аялдарга суктануу керек, аздек деп мамиле кылуу керек. Себеби аял эне деп тегин айтылбаган, дейт художник.
Во-первых, это женщина, это уже для вас.
Биринчиден аял эне. Аялдар биз менен канчалык талашып тартышпасын, бала төрөп, тукумду өчүрбөй турат эмеспи? Ушуну менен баары айтылды. Маселе жабылды. Ошентсе да мен үчүн аял киши ажайып бир зат. Эмне гана айтпасын, эмнени гана каалабасын, канча чырлашпасын, аял киши өзүнүн кандай ажайып экенин түшүнбөйт. Ал эми ажайып нерсе менен тил табышуу мүмкүн эмес. Аны менен кантип макулдаша аласың? Аялдай укмуш затка токойдо чогуу жүрүп суктануу жана аваз кылуу гана мүмкүн. Бирок кол тийгизгенге болбойт. Себеби кол тийгиздиңиздегиче бала жаралат.
Художниктин айтымында чектер жалпысынан искусствону, анын ичинде живописьти сүйгөн эл. Бекеринен кубизмдин мекени Чехия саналбайт. Карапайым чектердин да үйүнөн художниктин өз колу менен тартылган сүрөттөрдү көрөсүң, дейт Александр Анищенко.
Эгер мен пиццерияга барсам, анда иштегендер мага мистер же мырза деп кайрылышат. Бул чектердин канына сиңген салт. Себеби колунан кандайдыр бир иш келген адамдарга жана чыгармачыл инсандарга урмат сый менен мамиле кылуу бул элдин маданиятында бар. Кечиресиз, кайсы чектин үйүнө кирбе, кары болобу, жаш болобу айырмасы жок. Ар бир үйдө сүрөт бар. Кайдагы бир ич көйнөкчөн аялдардын плакаты эмес, оригиналдуу сүрөт илинип турат. Ал сүрөттөрдүн деңгээли башка сөз. Кимдир бирөөлөрдүн үйүндө баасы бир нече миллион крондук классиктин эмгектери илинип турса, экинчи бирөөлөрдүн үйүндө жөнөкөй көчө художнигинин сүрөт илинген. Чехтер сүрөттөрдү үйүнүн көрүнүктүү жерине илишет. Ошон үчүн художниктерге урмат менен мамиле кылышат.
Дейт чыгармачыл дараметин тынбаган эмгек жана изденүү менен айкалыштырган теги украиналык кыл калемчи Александр Анищенко.
Урматтуу каарман, Александр Анищенко тууралуу берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Азыр болсо кезекти Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз даяра түрмөгүнө беребиз.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыр тон десе жакшы тон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра эле жуушап калды дейт. Бозодон арбин ичип койдум эле магдыра атып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз Иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге Иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азиздер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү уктуруулары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен. Жекшембе 26 ноябрдагы кечки уктурууларыбызды Бишкектеги студиядан баштайбыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуялардын жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсүн угасыз жана узаган аптада көз жумган орусиялык опера ырчысы Дмитрий Форостовский тууралуу сөз кылабыз. Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуңуз.
Саламатсызбы. Пакистандын Квета шаарында жанкечтин чабуулунан бери дегенде 4 адам набыт болуп, 22 киши жараат алды. Окуя кечээ ишемби күнү болду. Полициянын маалыматына ылайык, автобекетке жакын жерде токтоп турган куралдуу күчтөргө таандык машинеге жардыргыч затты алган кемсел кийген жанкечти чабуул жасады. Бирок унаада эч ким болгон эмес. Бийликтин маалыматына ылайык, көз жумгандардын баары жакын тургундар. Жараат алгандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн 4 өкүлү да бар. Кол салууга талап жоопкерчилик алды. Орусиянын президенти Владимир Путин 25 ноябрда четтен каржыланган маалымат каражаттарын чет элдик агент катары таанууга жол ачкан мыйзамга кол койду. Мамлекеттик дууманын депутаттары бул мыйзамды 15 ноябрда бир добуштан жактырышса, бир апта өтпөй аны Федерация кеңеши кабыл алган эле. Кремлдин бул кадамы батышта сынга кабылууда. Мурдараак Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы Свобода радиосуна, Реалия сайттарына жана Настоящее время телеканалына кат жиберип, анда аталган маалымат каражаттарынын ичине чектөөлөр киргизилиши мүмкүндүгүн эскерткен. Катта мыйзам күчүнө киргенден кийин кандай чаралар кабыл алынаары так айтылган эмес. Эркин Европа Азаттык медиа корпорациясынын президенти Том Кент кайсы редакцияга кандай чаралар киргизилери тууралуу так маалымат келмейинче жаңы мыйзамдын таасирин баалоо мүмкүн эместигин билдирген. Орусиядагы чет элдик маалымат каражаттарына чектөө киргизүү чечими АКШдагы Кремль каржылаган Раша Тудей телеканалы Американын юстиция министрлигинин талабы менен чет элдик агент катары кайра каттоодон өткөндөн кийин кабыл алынган. Вашингтон АКШнын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамы орустардыкынан кыйла айырмаланаарын белгилеп келет. Бул мыйзамды Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму, эл аралык укук коргоо уюмдары жана Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши да сындап чыгышкан. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевди дагы 2 айга камакта калтыруу чечимин чыгарды. 25 ноябрдагы жараян жабык өткөнүн эл өкүлүнүн жубайы Жамила Исаева Азаттык радиосуна билдирди. Исаевди быйыл 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармаган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган видео себеп болгон. Башкы прокуратура Канатбек Исаевке кылмыш кодексинин 27 беренеси, кылмышка даярдануу, 233 беренеси, калайман башала мандык жана 295 беренеси бийликти күч менен басып алуу же кармап туруу боюнча иш козгогон. 2 октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап 30 ноябрга чейин камакта калтырган эле. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30 январга чейин узартылды. Исаевдин жакындары бул кармоодо саясий негиз бар экенин айтып, депутатты коргоо комитети да түзүлгөн. Кыргызстанда мечиттердин имамдары жана дин өкүлдөрү жол коопсуздугун сактоо багытында эл арасында насаат айта башташты. Муфтияттын басма сөз кызматынан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максат Ажы Токтомошов бул багытта 23 ноябрда буйрук чыгарган. Ага ылайык дин кызматкерлери кишилер менен жолукканда жана намазга эл чогулган маалда жол эрежелерин сактоо зарылдыгы, адам өмүрү ыйык экени боюнча сабак өтүшөт. Мындай буйрук чыгарууга Кыргызстанда соңку жылдары адам өмүрүн алган жол кырсыктары көбөйгөнү негиз болду. Расмий маалымат ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 ашып кетти. Жардар болгондор 8000 жакын. Ооганстандын Жузжан облусундагы Шибирган шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Азаттыктын ооган кызматы аталган облустун бийлигине таянып билдиргендей, колго түшкөн адам өзбекстандык Шерзат Анваров экени айтылууда. Ал ооган жергесинде Өзбекстандан барган 36 жоочуну башкарганы аныкталган. Жузжан облусу согушкерлер активдешкен аймактардын бири. Кубада бир жыл мурун кайтыш болгон мамлекеттик лидер Фидель Кастро эскерилүүдө. Иш чара Кастро бир канча жолу билдирүү жасаган Гавана университетинде өтүп жатат. Коммунист жаштар бирикмеси маркумдун урматына саясий маданий кече да уюштурду. Кубаны 48 жыл башкарган Фидель Кастро 2016 жылдын 25 ноябрында 90 жашында көз жумган. Даун синдромы менен төрөлгөн балдар Бишкектеги мода көргөзмөсүндө модель катары чыгышат. Даун синдромы менен жашаган балдардын ата-энелеринен Сантерра коомдук фондунан кабарлашкандай, иш-чара 2 декабрда Азия Молсууда борборунда өтөт. Мода көргөзмөнүн максаты даун синдромы менен жашаган балдардагы стереотиптерди жок кылып, алардын жакындарын тороп алган психологиялык тосуктарды алып салуу.
Рахмат Санжар. Кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Кеңири топтом Аламтордо Азаттык чекит орг сайтынан табалазыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 27 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагында жамгыр аралаш кар жаайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар катуу жаашы күтүлөт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -1-4, Ош Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3-2, күндүз 4-9, Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз -2-3, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору, Бишкекте жамгыр жаап кар айланышы мүмкүн. Түнкүсүн 0-2, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Элиза Кененбаева узатамын, ал апта маалымат талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсызбы. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти расмий кызматка киришти. Жогорку сот оппозициялык саясатчылар Текебаев менен Чотоновко чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Гаага соту босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою абакка кести. 24 ноябрда эгемен Кыргызстандын 5-чи президенти мамлекеттик эң жогорку кызматка киришти. Аларча резиденциясында өткөн инаугурацияда Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик туунун, конституциянын жана чакырылган коноктордун алдында ант берди.
Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин.
Жээнбеков анттан кийинки сөзүндө улут аралык ынтымакты ширетип, улутчулдук, трайбализм жана тууганчылыкка каршы тураарын айтты. Тышкы саясатта болсо, эл аралык, регионалдык уюмдар менен кызматташтыкты ыраттуу улантаарын, Орусия жана Кытай менен стратегиялык өнөктөш бойдон калаарын билдирди.
Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности, истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.
Деген Жээнбеков Европа, ошондой эле Азия мамлекеттери, анын ичинде Жапония, Корея, Индия, Монголия, Иран, Пакистан жана Араб өлкөлөрү менен тыгыз мамиле уланаарына, Түркия жана АКШ менен кызматташтык пландуу түрдө ишке ашаарына токтолду. Мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков 2010 жылы өлкө тандаган парламенттик түзүлүштү колдоого убада берди.
Бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөйт. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген ата-бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы.
Коррупцияга каршы күрөш мамлекеттик башкаруунун артыкчылыктуу багыты болоорун баса белгиледи. Жээнбеков бийликтен кетип жаткан президент Алмазбек Атамбаевке жаңы саясий маданиятты калыптандырып бергендиги үчүн Кыргыз эл баатыры деген мамлекеттик наам ыйгарыларын жарыялады. Ант берүү аземине чакырылган 450 коноктун арасында 2011 жылы мамлекеттик бийликти тынч жол менен өткөрүп берип, Кыргызстандын эгемен тарыхында демократиялык салтты баштаган Роза Отунбаева болгон жок. Экс-президент Азаттык радиосуна курган маегинде өлкөнүн демократиялык өнүгүүсү үчүн салым кошкон, эки инкылапта активдүү роль ойногон саясатчылардын тагдырына кайрылды.
Азыркы бийлик болсо, Атамбаев болобу же Жээнбеков болобу, бизди мына далыстан басып өтүп мына бүгүнкү бийликке келген адамдар. Бирок ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошо жака барып ошо жерде жырга отурат элем. Анткени мына биздин жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов Жалал Абадта ошо жерде токмок жеп жүрдү эле 10-чу жылдары. Ал да мына түрмөдө отурат. Чотонов мына ошо жерде бирге эле Жээнбековго өзүнүн ордунда берген ошо жерде губернатор болбоюн Жээнбеков эле болсун деп мына Чотоновду баары түрмөдө отурушат. Биз эмнеге ошо жака барып ошо жерде биз отурушубуз керек?
6 жылдык бийлик мөөнөтү жаңы башталып жаткан Жээнбековго өлкөнүн ички жана тышкы саясатында жүктөлгөн милдеттер арбын. Оболу бир айдан ашуун чыңалып турган кыргыз-казак мамилесин жөндөө тапшырмасы турат. Алматылык саясат талдоочу Айдос Сарым Азаттык радиосуна берген маегинде коңшу өлкө Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен рационалдуу саясат жүргүзүүнү күтөт деп айтты.
Мен бир гана нерсени күтүп эдим Жээнбековтен. Өзү жеке дара Атамбаевка тәуелсіз саясаткер ме, әлде Атамбаевтың айтқанынан шыға алмайтын саясаткер ме деген сұраққа жауап іздеп едім. Бірақ мысалы үшін жаңа басшының сайлануы контрабанда мәселесін басқа мәселені шешпейді. Қазақстан бәрібір оны талап етеді, яғни жаңа фитосанитарлық басқа да нормаларды орындамай, Қырғызстан өзінің тауарын бұрынғыдай Қазақстанға алып келе алмайды. Ол анық нәрсе. Бірақ осы жолды жеңілдете алатын нәрсе ол екі жақтың келіссөздері. Жаңа графиктер, жаңа келісімдер солар керек.
Эксперттер менен саясатчылар шайлоодо элдин 54% добушуна ээ болуп мамлекет башына келип жаткан Жээнбеков бийликтеги партиядан же мурунку президенттен көз каранды эмес, канчалык деңгээлде өз алдынча саясат жүргүзөт деген суроого көп көңүл буруп жаткан чагы. Экс-президент Отунбаева жаңы өлкө башчысы чоң сыноонун алдында турганын мындайча белгиледи.
Бул киши канчалык өз алдынча саясатты жүргүзгөнү мына өзүнүн колунда, өзүнүн командасынын колунда, өзү мына такыр эле тиги аталык үстүндө ошонун сөзүн эки кылбай жасап атат деген менен жүрө берсе, бир ай даже жүрсө, мен жарым жыл, бир жылды айтып аткан жокмун, ошо ойдон мына көмүлөт. Ошо ойдон көмүлөт.
Кыргызстанда мамлекет башчы президент 6 жылга шайланат. Өлкөнүн эгемен тарыхында экинчи ирет саясий бийлик демократиялык жол менен алмашууда. 2010 жылы референдум аркылуу шайланып келген президент Роза Отунбаева 2011 жылдын 1 декабрында Алмазбек Атамбаевке жогорку кызматты өткөрүп берген. Урматтуу карман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 21 ноябрда Жогорку соттун коллегиясы абактагы оппозициялык саясатчылар, Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен партиянын мүчөсү Дүйшөн Чотоновко чыккан төмөнкү инстанциялардын өкүмүн күчүндө калтырды. Абактагы Текебаевтин Жогорку соттун судьяларына кайрылуусун адвокаты сот залында окуп берди.
Сейчас вы удалитесь из совещательной комнаты.
Силердин чечим тагдыр чечүүчү чечим. Силер Текебаевдин иши боюнча чечим чыгаруу менен элдин сотторго болгон ишенимин актайсыңар же бир отоло тебелеп жок кыласыңар. Текебаевдин иши Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу иш. Анын жүрүшүнө бүт коомчулук көз салып турат. Өзүңөрдүн жогорку соттун судьясы деген наамыңарга татыктуу болгула. Силер конституцияга жана мыйзамга кызмат кыласыңар.
Самый резонансный в истории Казахстана.
Көзөмөл арызды 2 күн териштирген сот процессине Текебаев менен Чотонов катыштырылган жок. Адвокат Канат Хасанов Текебаев менен Чотоновду толук актоону эч болбоду дегенде ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүндү. Ал бул үчүн райондук, шаардык соттордо эске алынган жок делген 68 учурду санап берди.
Я всё-таки думаю, что вы всё-таки примите законы реальные. Через чем?
Кылмыш ишинде күнөөлөрү далилденбегендиктен Текебаев менен Чотоновду толук актоону өтүнөм. Анткени иште кылмыш курамы жок. Атыгүл Маевский айтып жаткан окуянын өзү болгон эмес. Кылмыш иши бир гана Маевскийдин айткандарына таянып ойдон токулган. Андыктан мен жактап жаткан адамдарды толук актоону сурайм.
В этой части я прошу оправдать.
Мамлекеттик айыптоочулар болсо тескерисинче Текебаев менен Чотоновко жеңил жаза берилгенин жүйө келтиришти. Прокурорлордун бири Байзаков Текебаевке мунапыс мыйзамсыз колдонулганын айтты.
Текебаев күнөөлүү деп табылган кылмыш жаза кодексинин 63 беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш жосуну аталган кодекстин 13 беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыш болуп саналат. Ага карабастан аны жасаган кылмыш жосунун оордугу мыйзамсыз пайда табуу максатында карасамандардык менен мамлекеттин кызматчыларына каршы адамдардын тобу тарабынан жасаганды эске албастан жеңил жаза чектелген. Ушул эле мыйзамдын 5-беренесинин 8-пунктунда бул мыйзамдын колдонулушу кызматтык кылмыш жасаган адамдарга карата жайыттуу бастыгы так жана даана көрсөтүлгөн. Ага карабастан белгисиз себептер менен Текебаевге карата амнистия колдонулган.
Прокурорлор райондук сотто Текебаевди 10, Чотоновду 8 жылга абакка кесүүнү сурашкан болчу. Баштапкы өкүмгө ылайык, мунапыс боюнча Текебаев менен Чотоновдун жаза мөөнөтү 3-1 кыскарат. Тергөө абагында жаткан 1 күн 2 күндөн эсептелет. Ошентип, эки саясатчынын абак мөөнөтү 4.5 жылды түзөт. Жогорку соттун чечимин оппозиционерлердин жактоочулары саясий буйрук катары баалап, эми эл аралык укук коргоо уюмдарына кайрыларын билдиришти. Укук коргоочу Азиз Абдирасулова абактагы эки саясатчынын иши боюнча эл аралык сотторго кайрылса болоорун белгилеп, ал үчүн эл аралык нормалардын бузулганын негиздеп берүү керек дейт.
Камалгандай этмеде бар болсо бирин эл аралык стандарттардын бир биринесине туура келбеген укук бузуу болгон баягы кырк менен байланышы жок кармалып туган уруктары менен эч ким менен байланышы жок болгон деген да. Анысында баягы 28 ушундай бир талап бар, ошо 28 кайсынысы бузулган дегенге карашы керек.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жырандан $1,000,000 пара алган деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1-май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерүүгө чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүндө калтырган. Эки саясатчы соттордун чечимин оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук катары баалап келишет. 2 ноябрда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыраткан. Учурда Текебаев Бишкектеги №47 колонияда, Дүйшөнкул Чотонов Молдовановка айылындагы №27 абакта жазасын өтөп жатышат. Урматтуу угарман, сиз аптам маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Элиза Кененбаева. 22 ноябрда Гаага шаарында Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы босниялык сербтердин мурдагы колбашчысы Ратко Младичти өмүр бою эркинен ажыратты. Гаага сотунун өкүмүн процессте төрагалык кылган судья Альфонс Ори
For having committed these crimes.
Бул кылмыштар үчүн сот Ратко Младич мырзаны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылсын деген чечим чыгарды.
Деп окуду. Өкүм угузулардын алдында Младич, силер калп айтып жатасыңар деп улам кыйкыра бергенден кийин сот залынан чыгарылган. 75 жаштагы мурдагы генерал ага тагылган 11 айыптын бирөө айыл кыштактардагы геноцид боюнча акталды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раат Аль-Хусейн 22 ноябрда чыгарылган Гаага сотунун өкүмүн адилеттүүлүктүн жеңиши деп атады.
Младич is the epitome of evil.
Младич каразгөйлүктүн уюткусу жана Младичке чыгарылган өкүм эл аралык адилеттүүлүктүн көрсөткүчү. Младич жана Каражич экөө мурдагы Югославияда 2-дүйнөлүк согуштан бери боло элек өлүм жана кыйратууну алып келишкен. Тилекке каршы, бул Европанын тарыхындагы кыйын кезеңдердин бири болду.
Брюсселдин билдирүүсүндө мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын чечимин толук сыйлайбыз жана анын ишин колдойбуз деп айтылат. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өкүмдү мыйзам үстөмдүгүн күбөлөндүрдү деп баалап, ал аймактагы ынтымакка салым кошот деген оюн айтты. Эл аралык трибуналда акталган серб радикалдарынын лидери Воислав Шешелдин көз карашында Младичке чыккан өкүм саясий жана сербтерге каршы маанайды айгинелейт. Босния менен Герцеговинанын курамына кирген өзүн Серб Республикасы деп аттап алган жикчил жумуриятын президенти Милорад Додик Младичти тарыхка кирген элдик баатыр деп атады. Кремль болсо Улуттар уюмунун трибуналын сындады. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын саясатташканын жана кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын коргогонун Орусия бир нече жолу белгилеген, деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова. Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору, саясий илимдердин доктору Юлия Нисневич Орусиянын жетекчилиги эл аралык укукту формалдуу болсо да таанып, андыктан Младичке чыккан өкүмгө каршы ачык эч нерсе айта албай турганын белгилейт. Младичтин адвокаты Драго Неветич соттун чечимине каршы доо арыз менен кайрылышаарын журналисттерге айтты. Босниянын касапчысы деген лакап атка конгон Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган. Алардын арасында 1995-жылдын июль айында Босниядагы Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшүнө байланыштуусу да бар. Тагылган айыптардын оордугуна караганда Младичтин иши 2-дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң ири сот жараяны болуп калды. Мурдагы Югославия боюнча трибуналдын башкы прокурору Серж Брамерт соттун чечими сербтерге каршы өкүм эмес экенин белгилеп, Младичтин күнөөсү анын жеке күнөөсү экенин айтты. Сербтердин улутчулдары трибуналда соттолгондордун көбү сербтер экенин жүйө келтиришип, ал серб улутуна каршы багытталган деп сындап келишет. Младичтин иши 1993-жылы Гаагада негизделген атайын трибуналда каралган акыркы иш. Мурдагы Югославия боюнча трибунал 1990-жылдардагы Балкан согушундагы кылмыштарды иликтөө үчүн түзүлгөн. Прокурорлордун белгилешинче, Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып, босниялык мусулмандар айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы абышка кемпирлерди, аялдарды жана балдарды автобустарга жүк ташыган машинелерге салып кетип, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып, атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. Бул кыргынды 2007 жылы Гага трибуналы геноцид деп тааныган. Тергөөнүн материалы боюнча Младич, Босниядагы сербтердин согуш маалындагы лидери Радован Карадич жана мурдагы Югославиянын согуш учурундагы президенти Слободан Милошевич Боснияны серб эместерден тазалап, Югославиядан улугу Сербияны бөлүп чыгууну көздөшкөн. Трибунал Младичке айыптоолорду 1995 жылы таккан, бирок ал Сербияда жашырынып жүрүп, Белград аны 2011 жылдын май айында гана кармап, трибуналга өткөрүп берген. Сот жараяны 2012 жылы башталган. 2016 жылы Гага трибуналы Радован Карадичке Младич тикинде эле айыптарды тагып, анын ичинде геноцид боюнча күнөөлүү деп таап, 40 жылга абакка кескен. Ал трибуналдын өкүмүн апелляцияга берген. Ал эми Слободан Милошевич 2006 жылы эл аралык трибуналдын түрмөсүндө көз жумуп, ага өкүм чыкпай калган. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Чүйдүн Ала Мүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан ата бала каза тапты. Ауганстанда өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Владимир Путин чет элдик маалымат каражаттарын чет элдик агенттерге теңеген мыйзамга кол койгон. Батышта сынга кагылууда. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер 2019 жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде билиши керек. Турубузду улантабыз. 22 ноябрда атактуу ырчы опера дүйнөсүнүн жылдыздарынын бири Дмитрий Хворостовский дүйнө салды. Орусиялык ырчынын чыгармачылык бейнеси өмүрү тууралуу Осман акыны Ибраимов баян кылмакчы.
Көптөн бери сыркалып жүргөн атактуу ырчы Дмитрий Хворостовский 22 ноябрда ааламдан өттү. Дүйнөдөгү эң эле мыкты деген баритон, опера өнөрүнүн нака супер жылдызы, Орусиянын эл аралык масштабтагы чыныгы мактанычтардын бири узакка созулган оорудан кийин Лондондо каза тапты. Опера дүйнөсү бир заматка терең боло түшкөндөй, эмне кыларын билбей элее түшкөндөй сезилди. Анткени Дмитрий Хворостовский дүйнөгө белгилүү баритондордун ичинен эң эле мыктысы, эң эле күчтүүсү эле. Албетте бу жарыкта орду толбой кала турган эч нерсе жок. Бирок ошондо да ага тең келе турган бир да атаандашы жок. Дмитрий Хворостовский дүйнө салганда кейибеген, аттин дүйнөлөгөн маданияттуу киши калган жок окшойт. Ушул таптагы интернет бейкиндигине көз чаптырсаңыз, кейибеген, көңүл айтпаган киши жок да. Айрыкча орус туугандардын жазгандарын окусаңыз, Хворостовский орус маданиятынын операдагы легендарлуу Федор Шаляпинден кийинки эле алып экенин түшүнөсүз.
Слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра, если б знать. дороги, подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Әлем атақты ұрышылар Евгений Нестеренко, Борис Штоколов, Юрий Гуляев жана башқа ұрышыларда Хворостовскийдің атағындай ел аралық атақ ешқашан болған емесе. Анан қалса, орысы да қату жерінен қармады. Дмитрийдің мейесінен шешік тауын, ал шешік баяғы жаман оры екені білінді. Ошондан кейін ұрышының тез еле шайы оғыды. Жақында әлі туылып өскен Красноярский шарына қоштошу концертіне келгенде басқан тұрғаны чалышты. Болғаны 56 жашта болса да Хворостовскийдің көзі де жақсы көрді. Баяғы шын денелі, бойы шынға, кең далулы азамат заматта шапая түскен білінген әлі. Дмитрийдің ұрчылы карьерасы 1989 жылы Ұлы Британияның Кардиф шарындағы еларалық конкурста бірінші орынды жеңіп алғаннан кейін басталды. Ошондон кийин ырчы дүйнөдөгү эң эле атактуу деген мыкты деген сахналарда өнөрүн көрсөттү. Лондондогу Ковент Гарден менен Нью-Йорктогу Метрополитан операдан тартып биздин Бишкекке чейин келип ырдап кетти. Ооба, Бишкекке 2002 жылы эл аралык тоо жылына арналган борбордук аянттагы чоң концертке келип ырдап кетти. Ырдап бүткөндөн кийин элдин арасында келип отуруп Кыргыз элинин эгемендик үчүн күрөшүнө арналган чоң салтанатты аягына чейин көрүп абдан ыраазы болуп кеткен.
Al cuore fa dolce un poco ironica la canzonetta mia chitarra e l'armonica io due amerà la canzonetta semplice e sorridendo canterà
Хворостовскийдин орусу 2015 жылы билинди. Ошондон кийин бир нече ай катары менен дарылан кайра сахнага чыга баштады. Бирок өткөн жылы орусу ого бетер күчөп кетти. Бир канча мезгил мээсин химиотерапия кылды. Бирок быйылкы жылы мээсиндеги рак орусу кайткыч жолго түшкөнү байкалып, ошондон кийин Дмитрий коштошуу концерттери менен Лондондо, Москвада, Санкт-Петербургта өзү туулуп өскөн Красноярскийге барып, ал эми ошол Красноярскийдеги концертте сахнага араң чыгып, эл менен ачык эле кош айтышып, көзүнө жаш алып, аны көргөн элди ого бетер ыйлатып, ошондон кийин эч бир эл алдына чыга албады. Улуу ырчы, улуу баритон Дмитрий Хворостовский Лондондо 22 ноябрда эрте мененки саат 3 чамасында бала чакасынын кашында ата энесинин көз алдында аалымдан өттү.
Дүйнөгө таанымал атактуу опера ырчысы Дмитрий Хворостовскийдин өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу Осмон Акун Ибраимов даярдаган баянды уктуңуз. Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Эгерде радио эфирибизди өткөзүп жиберсеңиз, анда дал ушул сайттагы аудио берүүлөр деген баракчадан биздин бүт баардык эфирлерди таба аласыз. Биздин бүгүнкү студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам, үн режиссерибиз Айбек Асылбеков, кабарларды Санжар Эралиев жаңылоодо. Кечиңиз көңүлдүү улансын.